mēnešu laikā nomedīti visā Latvijā, vai drīzāk iesniegti mums pret atlīdzību 2185, tās ir nomedītas 2185 sivērmātas. Varbūt gribējām nedaudz vairāk, lai šī aktivitāte būtu, bet bieži vien tiek skarti ētikas jautājumi attiecībā uz sivērmāšu medīšanu un šāda veida vēršanos par populācijas samazināšanu. Jāuzdod, kā saka, pretjautājums, kas ir ētiskāk vai šobrīd nomedīt sivērmāti, lai pavasarī nepiedzimtu, katrai sivērmātei tur no 5 līdz 10 sivērni, vai šo medības neveikt un ļaut šīm ģimenēm būtībā inficēties un šiem sivērniem nomirt samērā mokpilnā nāvē pavasarī un vasarā, saskaroties jau ar slimību.